Βιογραφία. Χαίρομαι να μαθαίνω και να διδάσκω για τον Ιεχωβά. Αφήγηση από τον Λίον Γουίβερ. Καθώς μεγάλωνα στο Ίστον της Πενσιλβανίας, στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, είχα στόχο να σπουδάσω και να γίνω πετυχημένος στον κόσμο. Αγαπούσα τη μάθηση και τα πήγαινα καλά στα μαθηματικά και στις φυσικές επιστήμες. Το 1956, μια οργάνωση για την υπεράσπιση των ατομικών δικαιωμάτων μου έδωσε 25 δολάρια επειδή είχα τους υψηλότερους βαθμούς από όλους τους μαύρους μαθητές. Αργότερα όμως οι στόχοι μου άλλαξαν. Γιατί? Πώς έμαθα για τον Ιεχωβά? Στις αρχές της δεκαετίας του 1940, οι γονείς μου μελετούσαν τη γραφή με τους μάρτυρες του Ιεχωβά. Η μελέτη δεν συνεχίστηκε, αλλά η μητέρα μου συνέχισε να παίρνει τα περιοδικά Σκοπιά και Ξύπνα. Το 1950 διεξάχθηκε διεθνή συνέλευση στην πόλη της Νέας Υόρκης και την παρακολουθήσαμε οικογενειακώς. Λίγο καιρό αργότερα, ο αδελφός Lawrence Jeffries άρχισε να μας επισκέπτεται. Προσπάθησε ιδιαίτερα να βοηθήσει εμένα. Αρχικά, διαφωνούσα μαζί του για την άρνηση των μαρτύρων του Ιεχωβά να συμμετέχουν στην πολιτική και να υπηρετούν στο στρατό. Κάποια φορά του είπα ότι, αν όλοι στην Αμερική αρνούνταν να πάνε στον πόλεμο, οι εχθροί θα μπορούσαν να έρθουν και να καταλάβουν ολόκληρη τη χώρα. Ατάραχος, ο αδελφός Τζέφρις απάντησε με το εξής επιχείρημα. «Τι νομίζεις ότι θα έκανε ο Ιεχωβά Θεός αν όλοι οι άνθρωποι στην Αμερική τον υπηρετούσαν και οι εχθροί έρχονταν να τους επιτεθούν?» Τα λόγια του γύρω από αυτό και άλλα ζητήματα με βοήθησαν να διακρίνω ότι η αντίρρησή μου ήταν αβάσιμη. Αυτό μου κέντρισε το ενδιαφέρον. Περνούσα ώρες ολόκληρες διαβάζοντας παλιότερα τεύχη της Σκοπιάς και του Ξύπνα, τα οποία η μητέρα μου είχε βάλει στην αποθήκη. Με τον καιρό, συνειδητοποίησα ότι αυτά που μάθαινα ήταν η αλήθεια. Γι' αυτό, δέχτηκα να κάνω γραφική μελέτη με τον αδελφό Τζέφρις. Άρχισα επίσης να παρακολουθώ τακτικά τις συναθρήσεις. Η αλήθεια γέμισε την καρδιά μου και έγινα ευαγγελιζόμενος. Οι στόχοι μου άλλαξαν όταν κατάλαβα ότι η μεγάλη μέρα του Ιεχωβά πλησιάζει. Σοφωνίας 1:14. Πλέον η επιθυμία μου ήταν όχι να σπουδάσω, αλλά να βοηθήσω άλλους να μάθουν την αλήθεια της Αγίας Γραφής. Τελείωσα το σχολείο στις 13 Ιουνίου 1956 και τρεις ημέρες αργότερα βαφτίστηκα σε μια συνέλευση περιοχής. Δεν φανταζόμουν τότε πόσες ευλογίες θα απολάμβανα χάρη στο ότι θα δαπανούσα τη ζωή μου, μαθαίνοντας και διδάσκοντας για τον Ιεχωβά. Μαθαίνω και διδάσκω ως καπανέας. 6 μήνες μετά το βάφτισμά μου, έγινα τακτικός καπανέας. Η διακονία μας της Βασιλείας του Δεκεμβρίου 1956 περιείχε το άρθρο «Μπορείτε να υπηρετήσετε όπου υπάρχει μεγάλη ανάγκη». Εκείνη η πρόσκληση απευθυνόταν και σε εμένα. Ήθελα να βοηθήσω εκεί όπου οι κήρυκες των καλών νέων ήταν λίγοι. Μετακόμισα στο Edgefield της Νότιας Καρολίνας. Η εκκλησία εκεί αποτελούνταν από 4 μόνο ευαγγελιζομένους. Με εμένα έγιναν 5. Κάναμε τις συναθρήσεις στο σαλόνι ενός αδελφού. Κάθε μήνα δαπανούσα 100 ώρες στη διακονία αγρού. Ήμουν πολύ άσχολος με τις ευθύνες μου στην υπηρεσία αγρού και στις συναθρήσεις, αλλά όσο περισσότερα έκανα, τόσο περισσότερα μάθαινα για τον Ιεχωβά. Μια κυρία με την οποία μελετούσα τη γραφή είχε γραφείο τελετών στο Τζόνστον, μια κωμόπολη λίγα χιλιόμετρα μακριά. Είχε την καλοσύνη να μου δώσει εργασία μερικής απασχόλησης, την οποία είχα πολύ ανάγκη και μας επέτρεπε να χρησιμοποιούμε ένα μικρό κτίριο ως αίθουσα βασιλείας. Ο αδελφός Jolly Jeffries, ο γιος του αδελφού που είχε μελετήσει μαζί μου, ήρθε από το Brooklyn της Νέας Υόρκης και έγινε ο συνεργάτης μου στο σκαπανικό. Μέναμε σε ένα μικρό τροχόσπιτο που μας είχε δανείσει ένας αδελφός. Η μισθή ήταν χαμηλή στον Νότο. Παίρναμε μεροκάματο 2 ή 3 δολάρια. Κάποια φορά είχα μόλις ξοδέψει τα τελευταία λίγα κέρματα που είχα για να αγοράσω μερικά τρόφιμα στο παντοπολείο. Όταν βγήκα έξω, με πλησίασε κάποιος και με ρώτησε «Θέλεις δουλειά? Θα σου δώσω 1 δολάριο την ώρα». με προσέλαβε για 3 ημέρες για να καθαρίσω ένα εργοτάξιο. Ήταν προφανές ότι ο Ιεχωβά με βοηθούσε να μείνω στο Edgefield. Εν τω μεταξύ, το 1958 πήγα στη Διεθνή Συνέλευση που διεξάχθηκε στην πόλη της Νέας Υόρκης. Τη δεύτερη ημέρα της συνέλευσης συνέβη κάτι ξεχωριστό. Γνώρισα τη Ρούμπι Ουάντλικτον, η οποία έκανε τακτικό σκαπανικό στον Γκάλατιν του Τενεσί. Επειδή και οι δύο ενδιαφερόμασταν για την Ιεραποστολική Υπηρεσία, παρακολουθήσαμε τη συνάθρηση για τη Γαλάδ που έγινε σε εκείνη τη συνέλευση. Αργότερα, αρχίσαμε να αλληλογραφούμε. Έπειτα, προσκλήθηκα στο Γκάλατιν για να εκφωνήσω μια δημόσια ομιλία. Με εκείνη την ευκαιρία, ζήτησα από τη Ρούμπι να με παντρευτεί. Μετακόμισα στην εκκλησία της και παντρευτήκαμε το 1959. Μαθαίνω και διδάσκω στην εκκλησία. Όταν ήμουν 23 χρονών, διορίστηκα υπηρέτης εκκλησίας, τώρα λέγεται συντονιστής του πρεσβυτερίου, στον Γκάλατιν. Ήμασταν η πρώτη εκκλησία που επισκέφτηκε ο Charles Thompson ως επίσκοπος περιοχής. Αν και ήταν πολύ εμπειρός, με ρώτησε τι ανάγκες είχαν οι αδελφοί και πώς φρόντιζαν άλλοι επίσκοποι περιοχής για αυτά τα ζητήματα. Έμαθα από αυτόν ότι είναι καλό να κάνουμε ερωτήσεις και να μαθαίνουμε όλα τα γεγονότα προτού χειριστούμε ένα ζήτημα. Τον Μάιο του 1964 προσκλήθηκα να παρακολουθήσω τη Σχολή Διακονίας της Βασιλείας, η οποία διαρκούσε έναν μήνα και διεξαγόταν στο South Lansing της Νέας Υόρκης. Οι εκπαιδευτές καλλιέργησαν μέσα μου την ισχυρή επιθυμία να μάθω περισσότερα και να αναπτυχθώ ως πνευματικό άτομο. Μαθαίνω και διδάσκω στο έργο περιοχής και περιφερίας. Τον Ιανουάριο του 1965, η Ρούμπι και εγώ προσκληθήκαμε να αναλάβουμε το έργο περιοχής. Διοριστήκαμε σε μια περιοχή που καταλάμβανε τεράστια έκταση από το Knoxville του Τενεσί ως το Richmond της Βιρτζίνια. Περιλάμβανε εκκλησίες στη Βόρεια Καρολίνα, στο Κεντάκι και στη Δυτική Βιρτζίνια. Υπηρετούσα μόνο τις εκκλησίες των Μαύρων, επειδή εκείνη την εποχή στις Νότιες Ηνωμένες Πολιτείες επιβαλόταν ο φυλετικός διαχωρισμός, οπότε οι Μαύροι δεν μπορούσαν να συναθρίζονται μαζί με τους Λευκούς. Οι αδελφοί είχαν λίγα από υλική άποψη και μάθαμε να μοιραζόμαστε ό,τι είχαμε με εκείνους που βρίσκονταν σε ανάγκη. Ένας παλέμαχος επίσκοπος περιοχής μου δίδαξε ένα σημαντικό μάθημα. «Να είσαι αδελφός. Μην μπαίνεις στην εκκλησία σαν αφεντικό. Θα μπορείς να τους βοηθήσεις μόνο αν σε βλέπουν ως αδελφό τους». Κάποια φορά που επισκεπτόμασταν μια μικρή εκκλησία, η Ρούμπι άρχισε μελέτη με μια νεαρή γυναίκα που είχε ένα κοριτσάκι ενός έτους. Όταν κανείς στην εκκλησία δεν ήταν σε θέση να διεξάγει τη μελέτη, τη διεξήγε η Ρούμπι διαλληλογραφίας. Στην επόμενη επίσκεψή μας, εκείνη η γυναίκα παρακολούθησε όλες τις συναθρήσεις. Όταν εγκαταστάθηκαν εκεί 2 ειδικές καπάνισες, συνέχισαν εκείνες τη μελέτη και σύντομα η σπουδάστρια βαφτίστηκε. Περίπου 30 χρόνια αργότερα, το 1995, στον Μπέθελ του Πάτερσον, μια νεαρή αδερφή πλησίασε τη Ρούμπι και τη συστήθηκε. Ήταν η κόρη εκείνης της γυναίκας. Αυτή και ο σύζυγός της ήταν σπουδαστές στην 100η τάξη της σχολής Γαλάδ. Η δεύτερη περιοχή μας κάλυπτε την κεντρική Φλόριντα. Περίπου εκείνο το διάστημα χρειαζόμασταν αυτοκίνητο. Γι' αυτό αγοράσαμε ένα και μάλιστα σε εξαιρετική τιμή. Ωστόσο, την πρώτη εβδομάδα η αντλία νερού χάλασε. Δεν μας είχαν μείνει χρήματα για να την επισκευάσουμε. Τηλεφώνησα σε έναν αδελφό που σκέφτηκα ότι ίσως μπορούσε να μας βοηθήσει. Εκείνος έστειλε έναν από τους εργάτες του να επισκευάσει το αυτοκίνητο και δεν δέχτηκε καθόλου χρήματα για την επισκευή. Είπε απλώς «Είμαστε εντάξει». Και σαν να μην έφτανε αυτό, μας έδωσε λίγα χρήματα ως δώρο. Αυτό ήταν ένα όμορφο παράδειγμα του πώς φροντίζει ο Ιεχωβά τους υπηρέτες του. Μας υπενθύμησε να είμαστε και εμείς γενναιόδοροι με τους άλλους. Όποτε επισκεπτόμασταν μια εκκλησία, μέναμε στα σπίτια των αδελφών. Ως αποτέλεσμα, κάναμε πολλές μακροχρόνιες φιλίες. Μια μέρα, άφησα στη γραφομηχανή τη μισοτελειωμένη μου έκθεση για την εκκλησία. Όταν επέστρεψα το βράδυ, έμαθα ότι ο τρίχρονος γιος της οικογένειας με την οποία μέναμε με είχε βοηθήσει να τελειώσω την έκθεση. Τον πείραζα για αυτό πολλά χρόνια. Το 1971 έλαβα μια επιστολή με την οποία διορίστηκα επίσκοπος περιφερίας στην πόλη της Νέας Υόρκης. Πάθαμε σοκ. Όταν μετακομίσαμε εκεί, ήμουν μόνο 34 χρονών. Ήμουν ο πρώτος μαύρος επίσκοπος περιφερίας τους και οι αδελφοί με υποδέχτηκαν θερμά. Ως επίσκοπος περιφερίας, χαιρόμουν να διδάσκω για τον Ιεχωβά κάθε Σαββατοκυριακό στις συνελεύσεις περιοχής. Πολλοί από τους επισκόπους περιοχής είχαν μεγαλύτερη πείρα από εμένα. Ένας από αυτούς είχε εκφωνήσει την ομιλία βαφτίσματός μου. Ένας άλλος αδελφός, ο Θεοντόρ Τζάρας, αργότερα έγινε μέλος του κυβερνώντος σώματος. Υπήρχαν επίσης πολλοί εμπειροί αδελφοί οι οποίοι υπηρετούσαν στον Μπέθελ του Μπρούκλιν. Ήμουν πολύ ευγνώμων που οι επίσκοποι περιοχής και οι Μπεθελίτες με έκαναν να νιώθω άνετα. Είδα από πρώτο χέρι ότι ήταν στοργικοί ποιμένες, οι οποίοι στηρίζοντας το Λόγο του Θεού και υποστήριζαν όσια την οργάνωση. Χάρη στην ταπεινοφροσύνη τους, μου ήταν εύκολο να υπηρετώ ως ο επίσκοπος περιφερίας τους. Ξανά στο έργο περιοχής. Το 1974, το κυβερνόν σώμα διόρισε μια άλλη ομάδα επισκόπων περιοχής στο έργο περιφερίας και εγώ διορίστηκα ξανά επίσκοπος περιοχής, αυτή τη φορά στη Νότια Καρολίνα. Το ευχάριστο είναι ότι τότε ο φυλετικός διαχωρισμός είχε πλέον καταργηθεί και οι εκκλησίες και οι περιοχές μπορούσαν να είναι μεικτές προς μεγάλη χαρά των αδελφών. Στα τέλη του 1976, διορίστηκα σε μια περιοχή της Georgia ανάμεσα στην Ατλάντα και στο Κολόμπους. Θυμάμαι έντονα μια περίπτωση στην οποία εκφώνησα την ομιλία κηδείας για τα 5 παιδιά μιας οικογένειας μαύρων, τα οποία πέθαναν όταν εμπριστές πυρπόλησαν το σπίτι τους. Η μητέρα νοσηλευόταν εξαιτίας των τραυμάτων της. Μάρτυρες του Ιεχωβά, τόσο μαύροι όσο και λευκοί, πηγαινοέρχονταν αδιάκοπα στο νοσοκομείο για να παρηγορήσουν τους γονείς. Είδα τι εξαιρετική αγάπη εκδήλωναν οι αδελφοί. Τέτοια συμπόνια μπορεί να βοηθήσει τους υπηρέτες του Θεού να αντεπεξέλθουν και στις δυσκολότερες περιστάσεις. Μαθαίνω και διδάσκω στον Μπέθελ. Το 1977 μας ζητήθηκε να έρθουμε στον Μπέθελ του Μπρούκλιν για λίγους μήνες ώστε να βοηθήσουμε σε κάποια εργασία. Όταν εκείνη η εργασία κόντευε να τελειώσει, δύο μέλη του κυβερνώντος σώματος με ρώτησαν αν η Ρούμπι και εγώ θα ήμασταν πρόθυμοι να υπηρετούμε μόνιμα στον Μπέθελ και εμείς δεχτήκαμε την πρόσκληση. Επί 24 χρόνια εργαζόμουν στο τμήμα υπηρεσίας, όπου οι αδελφοί συχνά χειρίζονται ευαίσθητα και περίπλοκα ζητήματα. Στο διάβα των ετών, το κυβερνών σώμα έχει παράσχει καθοδηγία σε αρμονία με τις βιβλικές αρχές. Αυτή η καθοδηγία βοηθάει το τμήμα υπηρεσίας να δίνει απαντήσεις σε ερωτήματα, αλλά αποτελεί επίσης τη βάση για την εκπαίδευση επισκόπων περιοχής, πρεσβυτέρων και σκαπανέων. Αυτό το εκπαιδευτικό υλικό έχει βοηθήσει πολλούς να αναπτυχθούν πνευματικά, με αποτέλεσμα την ενίσχυση της οργάνωσης του Ιεχωβά. Από το 1995 έως το 2018, επισκεπτόμουν διάφορα γραφεία τμήματος ως εκπρόσωπος των κεντρικών γραφείων ή αλλιώς επίσκοπος ζώνης, όπως λεγόταν παλιότερα. Έκανα συναντήσεις με την Επιτροπή του τμήματος, τους Μπεθελίτες και τους Ιεραποστόλους για να τους ενθαρρύνω και για να τους βοηθήσω με τυχόν προβλήματά τους. Με τη σειρά μας, η Ρούπη και εγώ πάντοτε ενισχυόμασταν από τις εμπειρίες που μας έλεγαν οι αδελφοί. Για παράδειγμα, το 2000 επισκεφτήκαμε τη Ρουάντα. Συγκινηθήκαμε βαθιά όταν ακούσαμε τι είχαν περάσει οι αδελφοί και η οικογένεια Μπέθελ στη διάρκεια της γενοκτονίας του 1994. Πολλοί είχαν χάσει αγαπημένα τους πρόσωπα. Παρά τα όσα υπέμειναν, εκείνοι οι αδελφοί ήταν γεμάτοι πίστη, ελπίδα και χαρά. Τώρα έχουμε περάσει τα 80. Τα τελευταία 20 χρόνια υπηρετώ στην Επιτροπή του Τμήματος των Ηνωμένων Πολιτειών. Δεν σπούδασα, αλλά έλαβα την ανώτατη εκπαίδευση που υπάρχει από τον Ιεχωβά και την οργάνωσή του. Αυτό με εξόπλισε ώστε να διδάσκω στους άλλους βιβλικές αλήθειες που μπορούν να τους ωφελούν αιώνια. Έχω δει πως το άγγελμα της γραφής έχει βοηθήσει ανθρώπους να βελτιώσουν τη ζωή τους και να αποκτήσουν σχέση με τον Δημιουργό τους. Σε κάθε ευκαιρία, Η Ρούμπι και εγώ συνεχίζουμε να προτρέπουμε άλλους να θεωρούν πολύτιμο το προνόμιο να μαθαίνουν για τον Ιεχωβά και να διδάσκουν βιβλικές αλήθειες. Το μεγαλύτερο προνόμιο που μπορεί να έχει ένας υπηρέτης του Ιεχωβά. Τέλος του άρθρου.